Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, itong mahalagang balita sa Queensland ngayong 16 ng Marso 2020. Nagpapatuloy ang ating pagsubaybay sa mga kaganapan dito sa estado kaugnay sa mga panibagong kaso ng novel coronavirus o COVID-19. Kahapon ay kinumpirma ng Queensland Health na may 15 panibagong kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Queensland. Ito ang pinakamataas na bilang na naitala sa estado sa loob ng 24 na oras. Noong Sabado, 11 ang naitala at noong Biyernes, isang 77 taong gulang na babae mula sa Sunshine Coast ang nasawi mula sa nasabing sakit. Ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay sa COVID-19 sa Queensland. Kabilang sa 15 panibagong kaso ang isang 71 taong gulang na babae na ngayon ay nasa Brisbane Metro North Public Health Unit, kasama ang 2 pang kumpirmadong individual. May 3 ding kasalukuyang nasa isolation sa Brisbane South Hospital naman, kabilang ang isang 23 gulang na babae. 6 sa mga kumpirmadong individual ay nasa Gold Coast Public Health Unit, kabilang naman ang isang 8 taong gulang na batang babae. Isa sa mga bagong kaso ay nasa pamahala na ng otoridad sa New Zealand nang lumipad ito mula sa Townsville kung saan dumaan sa pagsusuri ang 66 na taong gulang na lalaki. Ayon sa Queensland Health, ang lahat ng mga individual ay patuloy na nasa isolation upang makontrol ang pagkalat ng virus. Anila, patuloy ang pagtuntun sa mga taong maaaring nahawahan ng mga bagong may sakit. Kasalukuyan umabot na sa 61 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Queensland, kasama ang 3 pasahero mula sa Diamond Princess cruise ship. Sa kabila ng kapansin-pansing pagdami ng mga panibagong kaso na may mahigit 300% ang dami mula noong nakaraang Lunes, pahayag ni Premier Anastasia Palaszczuk na tinitiyak ng kanyang pamahalaan na walang dapat ikabahala ang publiko dahil aniya ay handa ang lahat ng ospital sa estado sa kung ano man ang maging hamon ng misteryosong virus.
The coming weeks and months ahead, it's going to be a long haul. And I want to assure everyone that we have top hospitals in Queensland. We have been preparing now for over a month and we will continue to do so.
Simula ngayong araw, ang sinumang dadaong o lalapag sa Australia mula sa angmang bansa ay kakailangan ay mag-self-quarantine. Higit pang pinagtibay ng Premier ang paalala mula sa punong ministro Scott Morrison na dapat sundin ang lahat ng nasabing direktibo na napagkasunduan ng lahat ng mga estado at territory na kung lalabagin aniya ay may karampatang multa.
There has been the universal self-isolation of all international arrivals. This is really important. This is something that there was unanimous agreement of by all the states and territories. We already have legislation in place. It's under our Public Health Emergency Act. That bill was passed in early February, and there are penalties for not complying with that notification, and that's around $13,000.
Ayon sa Premier at sa Queensland Health, para maging matagumpay ang pagkontrol ng pagkalat ng virus, mahalagang magsanay ng social distancing o umiwas mula sa pakikipagkamay o paghalik, gayon din ang pagpunta sa mga mataong lugar. Opisyal lang ipinagbabawal ang anumang kaganapan o mga pagtitipon na mahigit sa 500 katao. At bilang tugon na din sa nasabing direktibo, nagpasya na din ang mga organizers ng tao ng Paniri Greek Festival at ng World Science Festival sa Brisbane na ipagliban muna ang mga ito ngayong taon. Nagsimula na din mag-anunsyo ang simbahan ng Hillsong sa Brisbane ukol sa kanilang mga pagtitipon o fellowship. Sa kanilang website, sinabi ng kanilang pastor na si Brian Houston na magpapatuloy ang pagtitipon ng simbahan sa susunod na linggo online sa halip ng karaniwang pagtitipon. Nag-anunsyo din ang University of Queensland sa kanilang website ukol sa pagsasagawa ng kanilang mga klase. Ayon sa UQ, nagpasya muna ang kanilang administrasyon na ipagliban ng face-to-face at maging ang mga online na klase simula ngayong araw hanggang sa susunod na Lunes. Magsisimula muli anila ang mga online lectures sa Lunes, 23 ng Marso, at magpapatuloy din ang mga face-to-face simula sa susunod na Lunes, ngunit sa higit na mas maliliit na mga pangkat. At dahil na din sa mga hakbang pag-iingat na rekomendado ng pamahalaan, marahil ay nais ninyong planuhin ang araw ng inyong pagboto para sa Queensland Council elections. Ngayong araw ay magsisimula na ang mga early voting sa ilang bahagi ng estado at ngayong araw din ng Lunes ang huling pagkakataon ninyo para mag-apply para makaboto sa pamamagitan ng postal vote kung nais naman ninyong manatili sa inyong mga tahanan. May panahon pa kayo magsumite ng aplikasyon para sa postal vote hanggang 7 mamayang gabi. Tandaan, obligado po o mandatory ang pagboto kung kayo ay Australian citizen. May karampatang multa po ang sinumang liliban sa pagboto. Para sa mga schedule at lokasyon ng early voting sa inyong distrito at mga impormasyon para sa postal vote, magtungo lamang sa website ng Electoral Commission Queensland sa www.ecq.qld.gov.au. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radio SBS, Celeste McIntosh.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.